direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waafidnimo isniina bisha May waa 11 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 ka fiimada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo boga voasomali.com idaacaddan waxaa si wada jir ah kugu daadahaynaya caawa Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah hoggaamiyasha diinta ee waqooyiga bari Kenya oo mar kale iska fogeeyay eedo uga yimid dhinaca siyaasiyiinta waddankaasi.
Salaada casar markii la tukado, casharadii ay biri ka bixilayeen bay qaadanayaan. Wax kale oo aan ugu darna ma lah. Waa Qur'aanka laftigiisaan xifdisiinina. Dawladdu waxaan leeyahay arintaa inay maxalli aan ka fiirsanin. Ha imaata bal ha aragto meesha waxaan ku barno. Arintaan waxaan leeyahay dawlad dad khaldan baa u gudbiyay meenana ka fiirsanin.
Waxaa kale oo idin haynaa warbixin ku saabsan warshadii kaluunka ee Qandala.
dulka kale warshadii ku yeel wallahi dagax shimiska inaan lagu aragabo inay warshad aan jiree laakiin anigu ma hayn kareen laakiin dadka degmada degan baa dad fiican waa garan ka dha wax dhibaato sida ahayd wax ka soo dumay oo hadda baabade waa aragtay
sidoo kale waxaad maqli doontaan muran ka dhashay muddo kordhin ay golaha guurtidu u sameeyeen madaxweynaha Soomaaliland iyo ku xigeenkiisa
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhageystayaal marka hore sawirkii caalamka
wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiiga Cadil Al-Jubeyr ayaa maanta sheegay in boqorka dalka Saudiiga boqor Salman bin Abdul Aziz aanu ka qayb gali doonin shirweynaha wadamada Carabta iyo Mareykanka ee uu soo agaasimay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiiga ayaa sidoo kale sheegay in uu baajiyay kulan qorsheysnaa oo uu ku tagi lahaa aqalka cad oo looga arrimiyo dalka Mareykanka. Kulankan ayaa bilaabmaya maalinta Arbacada waxaana ka qayb galaya wufuud ka kala socota ilaa 6 dal oo ku jira golaha gacanka Carabta kuwaasi oo booqan doona aqalka cad waxayna maalinimada Khamiista wada hadal ku gali doonaan la yeelan doonaan madaxweyne Obama oo ay kula yeelan doonaan beerta nasashada ee Camp David.
Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa ku eedeeyay Ruushanka maanta oo isniin ah in ay ku xadgudbeen xabad joojinta Ukraine iyagoo wali sii waday in ay gargaar military siiyaan kooxaha iyaga taageera ee goosatada lana dagaalamaya xukuumadda Kiev. Waxaa jira kaydad markaasi sahay oo Ruushanku uu ku haysto xuduudda u dhaxaysa iyaga iyo Ukraine, iyadoo intaasi raaciye in sidoo kalena ay qalab culus oo military oo ku jiraan taangiyo madaficda goobta iyo gantaalaha difaaca hawada ay markaasi siinayaan kooxaha mucaaradka iyadoo taana ay u sii dheertahay tababarro military oo kooxdaasi ay Ruushanku u gudbinayaan. Qiimeyn markaasi ay ku sameeyeen colaadda Ukraine wadamada Yurub ayaa timid kadib markay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ku dhawaaqdeen xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu tagay magaalada Sochi ee dalka Ruushanka talaadada berri ah isagoo la kulmi doona madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin oo uu kala hadli doona xasaradaha ka taagan Ukraine iyo Bariga Dhexe. Ruushka ayaa horeyba u diiday eedeynta reer galbeedka ay u soo jeediyeen. Booqashada Kerry ayaa ah tii ugu horeysay oo dalkaasi ku tagatay intii colaaddu ay ka dilaacday bariga Ukraine.
Saraakiilka socotay dalkan Mareykanka ayaa ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. Saraakiishan oo xarunta golaha ee Geneva ka qayb qaadanayay kulan lagu gorfeynayay xaaladda xuquuqda aadamaha ee Mareykanka ayaa su'aalo laga weydiiyey xukunka dilka ah iyo awoodda xad-dhaafka ay booliska Mareykanku adeegsadaan. James Cadogan oo ka socday wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ka hadlay dil ay booliisku Mareykanku u geysteen dad madow ah oo rayid ah waxaana u sheegay in dawladda Mareykanku ay si wanaagsan uga shaqeyn doonto sidii loo sugi lahaa dhammaan xuquuqda dadka. Xukunka dilka ah oo dalkan Mareykanka laga fuliyo ayaa sidoo kale waxaa cambaareyn xoog leh u jeedinaya dalalka caalamka ee doonaya in ciqaabtaasi laga saaro liiska ama ugu yaraan laga daayo dadka aan maskaxdoodu dhannayn. Arrimaha kale ee laga hadlay ayaa waxaa ka mid ahayd shaqaalaysiinta caruurta iyo xuquuqda dadka muhaajiriinta iyo dilalka ama ciqaabta ay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-du ay fuliso.
Dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa muujisay walaaca ay ka qabto tijaabada markab kuwa badda hoostiisa quusaha uu ku tijaabiyey gantaalada balastiga ama ridada fog waxana arintaasi ay ku tilmaantay mid qatar ah oo walwalkeeda leh iyadoo ugu baaqday in ay joojiso tijaabadan. Waqooyiga Kuuriya ayaa sabtidii ku dhawaaqday inay si guul leh u tijaabisay gantaalada riddada fog oo ay ka riday marka badda hoostiisa quusa, maraysan sheegin waqtiga dhabta ah goobta tijaabadu ay ka dhacday iyo fogaanta gantaalka ay tijaabisay. Dadka arrimaha dalkaasi ka faallooda ayaa ku kala qaybsamay inta uu la egyahay horumarka dhabta ah oo ay Kuuriyada Waqooyi ka sameysay gantaaladan ay ka ridayso maraakiibta quusa biyaha hoostooda, iyagoo taana sabab uga dhigaya hanaanka duqoobay ee maraakiibta badda waddankaasi. Wasiirka Gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed Kim Min Sok ayaa sabtidii u sheegay wariyayaasha inay aaminsan yihiin in 4 ilaa 5 sano loo baahan yahay in lagu horumariyo farsamada casriga ee gantaaladaas ay u baahan yihiin. Dhanka kalena sargaal kale oo aan magaciisa la sheegin oo ka tirsan isla wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in lagu horumarin karo si buuxda maraakiibta badda quusa ee xambaara gantaalaha riddadoodu ay fog tahay 2 ilaa 3 sano gudahood.
Halkaad wali dhigaysaan nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Hoggaamiyeyaasha dugsiyada quraanka ee Waqooyi Bari Kenya ayaa si weyn uga gacan saaray eedo dhowaanahan uga imanayay siyaasiyiinta oo ah in madrasaduhu iyo xarumaha cibaadada ay Al-Shabaab ka qortato dadka ka dambeeya weerarada. Haddaba wariyahayaga Maxamed Faarax Shire ayaa booqday mid ka mid ah xarumahaasi, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Goobahan ayaa dowladu dalkani Kenya horan waxay u shaaca oga qaaday in ay yihiin goobo ay ku sheegtay in xarakada Al-Shabaab ay tababaro ugu sameeyeen dhalinyaro badan oo ka soo jeeda gobolkani Waqooyi Bari. Hoggaamiyaha aqlibada baarlamaanka dalkani Kenya ahna mudanaha laga soo doortay bartamaha Garissa ku hadlayay afka mas-uuliyiinta gobolkani Waqooyi Bari ayaa horan shaaca waxay uga qaadeen in ay garowsadeen in masaajidda iyo madaristu ay yihiin qaybo badan oo argagixisada lagu tababaro.
We recognize that some of our religious institutions have had some role in radicalization.
Waxaan aqoonsanahay oo baranay in qaybo ka tirsan madaristayada ama goobaha malcabadaha diinta lagu barto ee gobolkeena ay lug ku lahaayeen waxyaalaha dhacayo. Waxaan aqoonsanay in madarista iyo malcabadaha diinta lagu barto ee gobolkeena qaarkood in lagu carbiyo Al-Shabaab laguna sameeyo waxyaalaha argagixisa.
Golaha muslimiinta sare ee dalkani Kenya ayaa sidoo kale gadafka ku dhuftay in ay xarakada Al-Shabaab gudaha masaajidda iyo madarista dalkani Kenya ay xarumo ku leeyihiin. Sheikh Xasan Cabdi Gambi oo ka tirsan golaha muslimiinta sare ee dalkani Kenya ayaa idaacadda VOA-da waxa uga warramaya darankooda ku aadan baaqa ka soo baxaya siyaasiinta gobolka Waqooyi Bari ka soo jeeda iyo weliba sirdoonka dalkani Kenya.
Hadaanahay golaha sare muslimiinta, waxaan ogsoonahay masaajid iyo dugsi iyo taxfiid oo ognahay wax lagu tababaro ma jiro. Haddii ay dowladda ayada ogtahay ayadan laga raba cadaynteedii, ma aha ummad iimaankeedii iyo diinteedii inay si maaragtay mutahamij ama maaragtay laiskaga tuuro hadal aan loo fiirsanin.
Siyaasiinta gobolkan ayaa culimo u diinka sidoo kale cagta u saaray, waxayna weydiinayeen qaabka ay xarakada Al-Shabaab gudaha dalkani Kenya u soo gashay, taasi oo noqotay mid inta badan laf dhuunta gasha ku noqoto culimada gobolkani. Mudane Bilow Kero oo ah senatarka laga soo doortay deegaanka Mandera ayaa walaac fara badan ka muujiyey qaabka lagu tilmaamayo Al-Shabaab in ay ka soo duulaan masaajidda iyo madarista.
Maxaa boqolaal dhalinyaro Mandheera ka waday, boqolaal Gaaris ka waday? War dadkan ma dad madrasa miya wax loogu sheegahaya? Mis masaajidda ayaa loogu sheegahaya? Culimadiina miya waxaan wadaa? Culimadiina baaritaan aan ku sameyna? Culimada xagee jiraan? Ummada dadkii toosin lahaa oo wax u sheegi lahaa oo wixii hagaajin lahaa oo tarbiyada sameyn lahaa waa culimadii.
Si aan wax badan ugu ogaado dhaliilahaasi iyo eedeyntaasi ay saraakiisha dalkani Kenya u soo jeedinayaan xarumaha diinta Islaamka lagu faafiyey, ayaa waxaa ii suurta gashay inaan gudaha u gala mid ka mid ah dugsiyada dugsiga ugu weyn gobolkani Waqooyi Bari loo yaqaana Sunna. Gudaha dugsigani waxaa ku sugan macalin Axmed Maxamed oo iminka ku jira hawshiisa caadiga ahayd.
Ardayda waxaan barnaa Qur'aanka Kariimka, wax kale oo barnamalaha. Aroorti waxay imaanayaan soo ardayga ku sheegaya hal saac markay imaadaan casharada ay shalay qaateen bay ka baxayaan. Casharada markay ka baxaan waxay gelayaan subax 6 saac ay barbi dareerayaan. Waxay soo laabanayaan salaada casar markii la tukado casharada ay biri ka bixilaayeen bay qaadanayaan. Wax kale oo ugu darnamala waa Qur'aanka lafdigiisa aan xifdisiinina. Dowladdu waxaan leeyahay arrinta inay maxalli aan ka fiirsanin. Ha imaata bal ha aragta meesha waxaan ku barno.
arinta aanu waxaan isleeyahay dowlad dad khaldan baa u gudbiyay meenana ka fiirsan
dhamaan ardada aan kula kulmay dugsiyada gudihiisa ayaa waxay akhriyeen quraanka kariimka waxaana intooda badan ay ahaayeen kuwa aan ka warhayn dhaliilaha iyo eedeynta loo soo jeedinayo afshir ibraahim abdu waxa uu kamid yahay ardada aan kula kulmay dugsigan
marka hadii aan dhaho waxa meesha aan ku baranay waxa weeyaan qoqtaba quraanka baa aan ku baranaa hata wax kana loogu ma doro nalooma fasir hata
daarista gobolkani waqooyi bari xilligi hore waxa gacanta ku hayn jiray dhaqaalaheeda dawladda arbeed iminkana gacanta waxa ku hayo siyaasiinta gobolkani xilliga doorashada la gaarana madaristu waxay isku bedelaan gooba ay siyaasiinta qaar kood u kala loolamaan oo ilaa iminka loo kala yaqaan inay u kala xiran yihiin siyaasiinta qaar kood mudane aadan barre ducaale waxa uu kamid aha siyaasiinta inta badan ku soo ololeyn jiray in diinta islaamka kor u qaaday
maanta waxaan joogaa madrasada munawar ee aan lacag haraambay u gureynay waxaan u gurnay ilaahay mahad leh lacag gaaraysa 1,400,000 kabacdi waxaan tagay madrasatu munara oo iyadana xalfad ka socotay oo 33 arday ay qalin jibinayeen lacag 300,000 aan geeyay kii lacag la guray 2,500,000 hadii la rabo bulshada Soomaalida iyo bulshada muslimiinta inay hagaagto waa in tiirka islaamka la adkeeyo waa in madarisada la dhiso waa in masaajidaha la dhiso waa in dugsiyada la dhiso
gunti iyo gabagabadii hoggaamiyasha gobolkani waqooyi bari su'aalo fara badan ayaa oga yeela masaajidda iyo madarista iyo waliba dadka diinta islaamka u ololeeyo taasoo noqotay in ay isla siyaasiyiintii gobolkan ee gacanta ku haya madarista iyo masaajidda ay iminka isku bedeleen kuwa farta ku soo fiiqay culimo fara badan oo gobolkani caan ka ah maxamed farax shire VOA garissa
dagaaladii sokeeye ee dalka ka bilowday waxaa ku burburay hanti iyo warshado badan oo wadanku u lahaa wariyeena magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac oo dhawaan booqatay magaalada Qandala oo ay ku taalo warshadii kaluunka ugu weynay dalka ayaa halkaasii kula kulantay mid ka mid ah hoggaamiyasha bulshada oo badbaadiyay warshadaasi warbixintan ayayna nooga soo dirtay
degmada Qandala waxa ay ka mid tahay magaalooyinka faca weyn ee Soomaaliya waxa wali ka muuqda ismayaashii gumaystihii Talyaaniga uu uga tagay xilligii uu xeebaha Soomaaliya maamul jiray muddadii Soomaaliya ay dawladdu ka jirtay waxa lagu xasuustaa degmada inay caan ku ahayd kaluumaysiga goobaha ay VOA booqatay waxa ka mid ahaa warshadii kaluunka ee degmada Qandala oo uu Talyaanigu ka hirgeliyay sanadku markuu ahaa 1905 inkastoo dhismaha uu ka muuqday gabow sababay in darbiyada qaybtood ay dumaan waxa ii suurta gashay inaan galo gudaha warshada waxa indhahaygu qabteen dhammaan agabkii warshada kaluunka sida matooradii qalabka dayactirka warshada gaadiid gaboobay waxa kaloo ii muuqday in qayb yar oo ka mid ah warshada ay awoodo inay kaluunka sacadeyso waxa xusid mudan maareeyaha guud ee warshada maxamed yaasiin yuusuf oo ku magacdheer juusto iminkana 75 jirah oo wali gacanta ku hayo ilaa iyo xilligii burburka Maxamed Yaasiin Yuusuf oo ku magacdheer Juusto waxa uu shaqada warshada bilaabay sanadku markuu ahaa 1908 isagoo jagooyin kala gadisan oo dhinaca maamulka ah ka qabtay xilligii Talyaaniga iyo waqtigii ay la wareegtay dawladda Soomaaliya ugu dambeyntiina waxa ay dhacday dawladda Soomaaliya isagoo maamulka warshada gacanta ku haya waxana ugu horeyn kala sheekaystay bal inuu sharaxaad kooban iga siiyo sida uu uga badbaadiyay warshadan inay gacmo kale
dulka kale warshadii ku yeel wallahi dhagax xishmiidka inaan lagu aragabo inay warshad ahaan jireen laakiin anigu ma hayn kareen laakiin dadka degmada degan baa dad fiican waa garan ka dha wax dhibaato sida ahid wax iska soo dumayo baabade waa aragtay alternament
hadaan kaluun ku keensado caadi baa u sameeyay
waa garanaysaa adiga waa lagu keenay cuntay kaluun hadeer dhawaan kaluun warshadan lagu sameeyay hadda makiina daanan hayo
waxay ka kooban tahay
ayagu ay ka kooban yihiin qasac lagu xiro 10 kiilo jidha waxa jidha 5 kiilo waxa jidha 200 iyo 100 gram baa jira adiga 4 baa yaal 5 baa yaal makayin 5 taa labay loo kala sareeyay bay saas u kala baxay waa ka
si toos ah waxuma soo saarto laakiin si aysan marmar baad wax ku sameysaa si aysan makiinadu u istaagin
maya haddii waa garan ka dhaari kaluun lagu sameeyay baad hadii hadda macna cidda sidaasi ku shaqeyn lahayd haddii cid maal gelisa la helo oo geed koobo
imise sano ayaad amaanadan haysay
waxaan hayay adiga kuwaasi burku dhacay intii burku dhacay waa sidii xisaab 22 sano intaan aniga nolosheyda ahayd warshadaas aan joogay markii yaraa oo
meeqa sano ku bilowday
waxaan ku balaabay yaraan aniga 2008
konteni marka ayaa ka howlgalay warshada
warshada waxa ka gowla haddii talyaani ba isdaba qaas ka bedelay waxaan qolal yiraahdo aradi
waagtay
karamel la kadmay qadigu may karamel la horay adiga shirkay ayuun badan oo hadaan waanan banaanka ka hayno bas bedelay
waagtay
markii damina Soomaalida qaadatay markii kacaan ku dhashay hadii kacaankii oo haya baabur burki daa
burbur baa dhacay hantida dawladda weli gacanta ku haysa magaalada meel ka baxsan hadda qandaraanka nimi xoogaaban ku soo soconay si ay ku joogtaan halkaan
waxaan ku sheegay aniga waagii anigu kullay lixdamadii baan si fiican wuxu lixdamadii waxaan moodaa adduunka Soomaaliya oo dhan baa ka shaqayn jiray warshada warshada ay haabo
waaga
haabo hadda dhimatay
ma waxaad ku soo gaadhay shaqaale intee leeg oo Soomaaliyeed baa ka shaqayn jiray
waxa ka shaqayn jiray 500 oo gabdhood iska daraga 500 oo gabdhood oo fagaada baa iman jiray
waaga
kalluunka haabo hadda halkan la keenay jiray doonyaha la soo saaray waxa ay ahayd warshad Soomaaliya oo dhan ay macna daqalkeeda ku filaa waagay casriga ah
bal intee qol ka koobantay warshada hoolal iyo hadii aad noo sheegto
ha ma hadda ma weynta warshad weyn weeyaa hadda warqadii uga qoray shay karada laakiin waa aad bay weynta xafiisay leedahay xafiis badan mid lacag lagu baxsho mid tal iskuleeyahay mid ho adigu macna waxa muhiim ah meesha kalunka lagu kariyo iyo meesha lagu safeeyo iyo tan aan joogno istiibo iyo olyotoro iyo maxaa ilaahda kaldaayo saddexdaas ah muhiim ah maxaa ilaahda barodoto finito goorti la qasacayo la raayo geedkii meesha laga raraayo waa maqasinooyinka waaweyn halkaas
waagta waa hangaradii waa ku
haa hangarada halku waa weyn
waa ku waa albaabada xiran
tirnigadii iyo wixii baa dhacay hadii la dhaqaaleeyo Soomaaliya oo dhan ku ficilay lagu sameeyo
hadda hal mashiin baa dul taagan dabcan waa kii qasacayay
waa kii qasacayay
kan kalena muxuu yahay
kullu waa qasacaydkaas ku qasacayay way qolkan ku jiray waa ku qasaca xirida kullu
maxaad go'aansatay marka
maxaan go'aansaday anigu degmadan waxaan leeyahay degmadan degma fiican way warshadkii ku yeel kale waa la baabaashay degmada iyo dadkeeda baa laahi khayr haysi male 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 ama ay caawinaan ay caawinaan ilaahay ilaahay shaan dadka degmada degan waa dad afaan mudan
waa ka go'anta intaad noosha inaad haysi
oo intaan asaas weeyey asaas weeyey iyadoo aanina wax igu seenayn baan iga go'anta inaan saa u hayo ay aadii caafimaad ilaahay siiyo dadka joogana ilaahay khayr siiyo dadka degmada jooga
gabow burbur xoogan iyo dayactir la'aan ayaa ka muuqda dhamaan xarumahii hore ee dawladdi hore ee Soomaaliya hase yeeshay dawladda hoose ee degmada Qandala ayaan waxaan ku arkay dokumentiyo dhameystiran oo isugu jira warqadaha aqoonsiga folio familio lahaanshaha dhulka iyo wixii la mid ah kuwaas oo soo taxna laga bilaabo 1920kii ilaa 1991kii waxaa kaloo xarumaha dawladdi hore ku xardhana halku dhigiyada xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliya iyo sawirro muujinaya wadaniyada qalabka xafiisyada oo qaar kood ay ku sinaayeen muddo ka badan 70 sano sida armaajooyinka faylasha kuraas iyo khasnadihii lacagta oo ay qaar kood dusha kaga xardhanayd luqadda afka talyaaniga duqa degmada Qandala Jaamac Maxamed Khuurshe ayaa VOA uga waramay sida loo xafiday dokumentiyadan
dalkana joogno waa dawladda hoose ee degmada aanayna shaqeeyaan hadda xafiisadeedii qalabkii hore ee dawladdi Talyaaniga ilaa dawladda Soomaaliya ee lagu shaqeyn jirayna aad inta ku aragtay 1970kii oo sagana aan meel gooni aanu dhignay si halkaas aanu u xafidno waxa jira aan saligi booliska oo sagana xilligaas aan ahaa meelahi shaqeynaya aan soo noqday dayactir ku sameeyna oo sagana shaqeynaya sidoo kale cusbitaalkii degmada aan Qandala oo sagana sanadkan dayactir ku sameeyna oo wuxuu baahan yahay wax yar qalabaynta iyo daawad ayuu baahan yahay iyadana rajaynayno inaan mar dhow shaqadiisa u bilaabo waxa jira xarumo wax la bilaqaystay oo kamida goobihii dawladdu ay lahayd ama xarumihii dawladda ma jiraan dhamaan sidoodii ay u wadaayeen waxaan u baahanyahay wax yar oo dayactir ah
dadka Soomaaliyeed ayaa degmada Qandala waxa ay ku xasuustaan ganacsigii loo yiqiin Franco Fruto oo badeecadaha ka soo dega degmada Qandala loo iibgeyn jiray dhamaan gobolada Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah taasoo sababtay in magaalada Qandala loogu yeero gacanka hodanka hase ahaatee waxa dadka deegaanka iyo ganacsataduba ay mar qura u hayaameen kadib markii ay hirgaleen dekedda iyo wadada laamiga ah ee magaalada Boosaaso waxana arintani sababtay in magaalada Boosaaso ay noqoto magaalada ganacsiga Puntland intaasii ayaan ku soo gabagabeynaya qaybtii labaad ee warbixinaha tixanaha ahaa ee ku saabsanaa degmada Qandala iyadoo qaybta saddexaadna aan ku eegi doono dhinaca waxbarashada biyaha iyo hanaanka maamulka iyo hay'adaha deeqbixiyasha ahba ay wax ku gaarsiiyaan degmadan dadka intooda badani ay uga carareen wada la'aanta Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
halkaad weli dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta muddo kordhin u sameeyey madaxweynaha iyo golaha wakiilada oo muddo xileedkoodu ku ekaa bisha toddobaad ee sanadkan 2015. Waxaana haatan xilka loo kordhiyey ilaa iyo bisha Abriil 27-keeda sanadka 2017. Xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa ka hor yimid go'aankan. Hogaamiyaha xisbiga wadani ayaa sheegay in go'aankan uu Soomaaliland khilaaf siyaasadeed gelin doono, halka hogaamiyaha xisbiga uu cid isagu sheegay in bisha Juun ee sanadkan haddii go'aankan laga noqon waayo ay dowladda ku meelgaar ah samayn doonaan. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Xogayaha guud ee golaha Cabdillaahi Ibraahim Habane oo isagu golaha u akhriyay qodobada ay u cuskadeen muddo kordhinta iyo weliba sababaha ay u dacal saareen ayaa sheegay in muddo kordhinta la sameeyey ay ka bilaabmi doonto 28-ka bisha toddobaad ee sanadda 2015, islamarkaana ay ku dhammaan doonto 27-ka bisha afraad ee sanadda 2017.
Waxaa muddaxileedkii madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha oo ku eg 27-ka bisha toddobaad 2015 lagu sameeyey kororsiibo ka bilaabmaysa 28-ka bisha toddobaad 2015 ilaa 27-ka bisha afraad 2017.
Xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay kororsiimadan ay golaha guurtidu sameeyeen. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirre oo VOA-da la hadlay ayaa go'aankan ku tilmaamay mid Soomaaliland ka dhalin kara khilaaf siyaasadeed islamarkaana burburin doona hannaanka dimuqraadiyadda.
Waa isla go'aankaasi Soomaaliland wuxuu ka dhalin doonaa khilaaf siyaasadeed, wuxuu ka dhalin doonaa inuu geliyo godoon caalami ah, wuxuu ka dhalin doonaa inuu weyno kalsoonida beesha caalamka, wuxuu burburin doonaa hanaankii dimuqraadiga ahayn ku dhaqmi jirnay. Wuxuu ka soo horjeedaa go'aankaasi rabitaanka shacabiga reer Soomaaliland uu muujiyey golaha guurtida oo lagu yaqiin golo nabadeed oo khilaafka baabiyana. Wuxuu calaamad u noqon doonaa in iyagu khilaafka markii ugu horreysay ay ka dhex abuuraan umad midaysan. Xisbi ahaan go'aankaasi mid aan ka soo horjeedna weeye oo aanan aqbali doonin. Waxaan si loo badbaadiyo Soomaaliland waxaa la xilku wuxuu saaran yahay madaxweynaha in lagu noqdo go'aankii hore la isku waafaqsanaa beesha caalamkuna gacan buuxda ku siiso.
Geesta kale, xisbiga cadaalada iyo daryeelka ee u cid ayaa iyaguna dhinacooga daadafeeyey muddo kordhintan. Guddoomiyaha xisbiga Injineer Faisal Cali Waraabe oo VOA u warramay ayaa ku dooday in golaha guurtidu ay sharci darro ku fadhiyaan islamarkaana ay fashilantay xukuumaddu isagoo intaasi ku daray inay dhisi doonaan waxa uu yeedhay dowlad shaqaysa.
Hadduu maanta uu taa ay ku tallaabsan waxa cadaatay inayna markan dalka lahayn, marka waxaan doonaynaa waa inaynu madaxweynaha uga degaya hadduu ku soo saari waayo dikrato waqtiga maanta aanu qabanay commissionku shirbeeleed baa la isku yeelayaa. Shir qaran uu diiday, shirbeeleed baa isku yeelayaa. Way fail garowey institutioniski aan dhisnay 12 sano shaqeynayay, 5 sano siiraya dalka hayay ayay fail garoobeen. Baarlamaanku uu fail garoobay, wakiilada way fail garoodeen, guurtidii dowladdu way fail garoodeen. Wax wada filgurad dul fadhiimayno shirbeelad baa la isku iman doonaa insha Allah ta'ala. Dawlad baa u dhisi doona shaqaysa.
Waxaad uga jeedaa dawlad shaqaysa, madaxweynihii baa jooga, dawladdu baa talinaysa. Maxamed
26-ka Juun madaxweynuhu ma joogiyo, umana footeynaya niman aan iyagu constitution ahayn oo jirin, uma kordhin karaan 26-ka alternative dawlad gaaran sameyna. Hadduu ka gaar waayo maanta waa warning. Hadduu hadii uu ka gaar waayo oo digrida soo saar waayo oo odayaasha wuxuu da raaco billaahi oo tallaahi oo billaahi wana ku dhaartay aanan suugina dawlad baan sameynna.
Xisbiga xakimka Soomaaliland ee kulmiye ayaa iyagu dhinacooga soo dhaweeyay muddo kordhintan. Xogayaha guud ee xisbiga Xasan Saciid Yuusuf ayaa sheegay inay ixtiraamayaan islamarkaana soo dhaweynayaan go'aankan guurtidu ay soo saareen.
Anagu markii hore waan wadnay saddex xisbi fadhiyay yeeshay muddo 2 maalmood ay wada hadlayeen. Waxaanu waanta anagu inaan isu soo dhaweyno oo aan wax rabshada dhicin go'aamada aanu xisbi ahaan gaadhina saddex xisbi wada gaadhaana. Waxaan doonaynay inaan guurta u gudbino taladayada guurtiduna si ay dadaalta waaqbisho. Hase yeeshee go'aankii wadatashkii waxaa nagaga baxay iyo go'aankii la wada gaadhay xisbiga wadani. Sidaa daraaddeed mar hadduu xisbiga wadani ka baxay, anaguna wixii ay golaha guurtidu waajibaadkooda ka gutaan waan soo dhaweynaa, waan ixtiraamaynaa, waa hay'adda shaqada ku lahayd.
Laakiin xogayay markayna dib u milicsanaa muddo kordhinto kale xisbiga xaakimka Soomaaliland kulmiye muddo badan buu ka dagaalamay hore sharci darro ugu tilmaami jiray golaha guurtidu inay xaaraan sameeyeen buu ku tilmaami jiray marka muddo kordhin la sameeyo. Hadda maxay isbedelay mashruucdi baa isbedeshay mise fikirkiina isbedelay?
Maya in fact marka lahay xisaab carada duwan laga yaabo in aragtidaasu ay lagu kala duwan yahay situationka ama xaaladaha aan beriga hore mucaaradka ahayn kaga soo horjeednay situation kabaanta lagu jawaa kala laba soma garan arta beriga hor waxay mid ee gaar ah oo aan run ahaantii aanan golaha guurta diideen laakiin taray ID aan ka soo jeedin jirnay sida ay tahay laakiin maanta oo xisbiga xakamka lahay marnaba wixii markii hore la xumaa maanta lama wanaagsanaa
Kwaankan oo ahaa mid maalmahanba si weyn loogu dhagtaagayay ayaa ka dambeeyay markii guddida doorashooyinka Soomaaliland ay bishii 4-aad si rasmi ah u shaaciyeen inaanay suurtagal ahayn in doorashooyinka ay ku qabsoomaan waqtigoodii. Waxaana muddooyinkan ba socday shirar ku aadan waxa laga yeelay iyadoo lagu kala aragti duwanaa muddada la kordhinayo. Waxaana go'aankan maanta u cadeeyay 27 mudane oo ka mid ah 77 mudane oo ku sugnaa fadhiga golaha uu yeeshay, iyadoo warbaahintu ay dibad joog ka ahayd madasha xilliga ay codayntu dhacaysay. Cabdakiin Maxamed Shirwac, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena magaalooyinka Hargeysa, Barbara iyo Burco waxaa ka dhacay dibadbaxyo ay dhigeen taageerayaasha xisbiga Wadani loogana soo horjeeday go'aanka muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa. Ciidamada booliska ayaa maanta xiray xafiiska xisbiga Wadani ee magaalada Hargeysa, waxaana xabsiga u taxaabeen 60 qof oo ay ku jiraan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga Wadani. Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa, Barqad Maxamuud Kaariye, ayaa xariga mas-uuliyiintan iyo xarunta xisbigaasba ka war gudoomiyaha xisbiga Wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro wuxuu ugu horeen weydiiyay tirada dadka lagu xiray xabsiga xisbigaasi
ilaa xaaladda waxa socday mas'uuliyiinta xisbiga ugu sareysay in qaar guriyahooda loogu dhaco qaarna maanta saaka markii goobaha ay yimaadeen laga qabqabtay mas'uuliyiin badan baa la xiray intan ugu 20 baa lay sheegay inta lay sugay qaar kale aanan ogeyn waa laga yaabaa inay jiraan waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysay hoggaanka ku jira Cali Cilmi Geelle oo ahaa jiray wasiir Soomaaliland xilal badanna ka soo qabtay waxaa ka mid ahaa xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga
gobolka Marado Jeex iyo Yumba ku kooban yihiin mise guud ahaan dalka
waa gobolka Marado Jeex oo qaarna guryahooda loogu dhaco laga soo qabtay qaarna laga qabtay goobaha ay joogeen iyo si nabad ah u joogeen gobolka Saaxil ilaa 10 uu ku jiro gudoomiyihii gobolka iyo saraakiil sarsare oo dhalinyaro iyo dumarba ku jiraan ba iyagana la xiray
gudoomiye waxaan ognahay oo saaka aanu arkaynay in la xiray xaruntii xisbiga oo ciidan la dul dhigay isla markaana ciidamo badan la dhigay jidadka magaalada Hargeysa idinka sideed ku muuqataa
waxaan daraa xaruntii xisbiga oo gudoomiye ku xigeenkii iyo mas-uuliyiinta kala joogan in ciidan booliska oo gawaadi gaashaan waatay la 8 baabuur ay amar ku siiyeen bil khasabna kaga soo saareen xafiisyadii ay fadhiyeen dadkiina dibadda soo saareen oo ciidamadu la wareegeen weli may dhicin Soomaaliland xisbi qaran oo inta booliis qabsado ilaa ka soo baxa waa markii ugu horreysay ee taariikhda waxaan filayaa inay taariikh xun uga tegi doonaan xukuumadda hadda joogta Soomaaliland wax dambiya kama socon wax dhibaato kama socon mas-uuliyiinta xafiisyadooda fadhiyeen bil khasaba lagaga soo saaray waa la xirxiray saxaafadii kamaradii waa laga qaaday berberena macwashbaankii waa la xiray inta xafiiskii la soo xiray
xukuumaddu waxay ku doodaysaa in aan dadku u carbisnayn inay mudaharaado salmiyeeg dhigaan markastoo siyaasiyiintiin ama mucaaradku yidhaahdaan hal isu soo baxana inay ka dhalan karto dhimasho iyo khasaare idinku taa qorshaha ma ku darsateen markii mudaharaadka ku baaqaysiin
hawl kaga hortagno waxaan ku nidi goobo mucaayin oo kaliya la isugu imanaya magaalada la soo dhex mari maayo meelaha ganacsiga la iman maayo meelaha bulshada ku badantahay la iman maayo mar waxaan ku talagalay inaan nabadgeliyo uu dareenkooda ku muujiyaan shucuurtooda laakiin waxaan qabaa dantii laga lahaa ahaa shacabigu inay muujiyaan diidmadooda way muujiyeen
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo u waramayay wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamuud Shirwac dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warnacade ayaa sheegay inay gacan bir ah uga hortagayaan cid walba oo doonaysa inay khalkhal geliso Soomaaliland wariyaha VOA ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka wareystay wasiirka xariga mas-uuliyiinta xisbiga Wadani iyo sababta ay sortaagu isu soo baxan ay isu hortaageen waxa uu ku wareystay wasiirka magaalada Hargeysa
mudaharaadka way soo codsadeen laakiin waxaan filaynay mudaharaadkaas inuu yahay mudaharaad dagaalaysan oo loogu talagalay dadka in khalkhal lagu geliyo waxa la socotaan iminka durba waxa soo baxaya baaqyo kale oo fara badan oo ka baxaya ummad kale oo sheeganaysa inay Soomaaliland ka tirsan yihiin laakiin arriyooda iyo ka maqlayseen iyo muxuu ahaayay idaacadaha oo isu sanqalaya maqlayseen markaana waxaan u qabaa inay tahay blot loogu talagalay dalka Soomaaliland hase yeeshee waxaanu kaga hortageynaa si xoog leh gacan birna waan ku qabanaynaa cid alla cidii aanu ku aragno darajo kasta ha lahaato ee doonaysa inay khalkhal ama mudaharaado dhagaraysan ka dhigto dalka kan gacan bir baan ku qabanaynaa sharcigana la horgeynayaa hadda la yiraahdo
waxa jira mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Wadani sida mas-uuliyiinta xisbigaasi ay sheegeen oo ay dawladdu xidhay
arintaas ka waran
anuu xisbooday cid maana xiran laakiin wixii rabshaday waa la xiriyaa ninkasta oo lagu dareemay inuu rabshadooda waa la xiriyaa ama xisbi hada ama yuhan
ma jiraan dad laakiin xisbi ka tirsan oo xiran
anuu xisbi ka tirsan maana laakiin dad lay u sheegay inay qabdayaal yihiin oo mushaakil wado la xiriyaa lay sheegay
waxa ugu weyn ee uskan saarin inaad hor joogsataan mudaharaadka suxuniya
waxa weey dalku inuu nabad ahaado oo aan ummada iyo shacabka reer Soomaaliya aan la khalkhalin waa ogtihiin oo dadkeenu waa runtii dad aad iyo aad u qiimo badan weeye iyaga isku tashaday iyaga isku nool marka in nabada ay haystaan cid ka qashqashto ma ogolin walaa haday tahay UN walaa haday tahay international community walaa haday tahay umada dabada ka hadlaya walaa haday tahay qaar gudaha jooga waanu waxaan ku qabanaa gacan bira dalkaro inuu nabad ahaado sida ummadeedu u goosatay
tirada guud ee la xiriirinaya mudaharaadkan ee loo xirxiray ama xisbaha ka tirsanaadaan ama yaan ka tirsanaan waa imisa
ma badnaa dadka muxuu ahaay fidmada sameeyay wadad aad u yar dadkeenu wadad aad u wanaagsan waxaan taas ka tarjumaysaa inaan dadku waxaan dad doonayaan ahayn
marka wasiir in xoog loo isticmaalo ciidan la duldhigo xoog lagu joojiyo ma kula tahay inay halka noqonayso
walaal anagu wax meel isugu yimid bama naarag marka sida awgeed wixii dee falqal la soo wada meel kasta joogay waanu surtaageen haddii layga
wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo magaalada Hargeysa ugu warramayay Barkad Maxamuud Kaari halka kala socoteena waa VOA
VOA
markana qodobadii ka haray idaacadeena ayaan gudagali doonaa waxa idin ku soo maqan xubintii qurbe iyo doodii gaabneyd iyo qodob kale markii hore sidii dhageystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aanu idin dulmarno
wasiirka arrimaha dibadda Saudiya Aadil Al-Jubeyr ayaa maanta sheegay in boqorka dalka Saudiya boqor Salman bin Abdul Aziz aanu ka qayb gali doonin shirweynaha wadamada Carabta iyo Mareykanka ee uu soo agaasimay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama wasiirka arrimaha dibadda Saudiya ayaa sidoo kale sheegay inuu baajiyay kulan qorsheysnaa oo uu ku tagi lahaa aqalka cad ee looga arrimiyay dalka Mareykanka Al-Jubeyr ayaa sheegay in boqor Salman uu diri doono beddelkiisa boqorka dhaxal sugaha boqortooyada Saudiya Maxamed bin Naif
Xogayaha guud ee NATO, Jens Stoltenberg, ayaa ku eedeeyay Ruushanka maanta Isniin ah in ay ku xadgudbeen xabajoojinta Ukraine, iyagoo welina sii waday in ay gargaar military siiyaan kooxaha iyaga taageera ee gooni u goosatada la dagaalamaya dowladda Kiev. Waxaa jira kaydad sahay ah oo Ruushanku la sheegay inay ku haystaan xuduudda u dhaxaysa iyaga iyo Ukraine, isagoo intaasii raaciyay in sidoo kalena ay qalab culus oo military ay ku jiraan taangiyo madaafiicda goobta iyo gantaalaha difaaca hawada ay markaasi siiyeen kooxahaasi iyagoo tababaro militarina siinaya qiimeyntan ay ku sameysay colaadda Ukraine midooda Yurub ayaa timid kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay ku dhawaaqday in xogayaha arrimaha dibadda John Kerry uu tagayo Sochi dalka Ruushanka
saraakiilka socotay dalka Mareykanka ayaa ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay saraakiishan oo xarunta golaha ee Geneva kaga qayb qaadanayay kulan lagu gorfeynayay xaaladda xuquuqda aadamaha ee Mareykanka ayaa su'aalo laga weydiiyay arrimo ay ka mid yihiin xukunka dilka ah iyo awoodda xad-dhaafka ee booliisku adeegsadaan James Cadogan oo ka socday wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ka hadlay dil ay booliska Mareykanka u geysteen dad madow ah oo rayid ah waxaana uu sheegay in dawladda Mareykanku ay si wanaagsan uga shaqeyn doonto sidii loo sugi lahaa dhammaan xuquuqda dadka xukunka dilka ah oo dalka Mareykanka laga fuliyo ayaa sidoo kale waxaa cambaareen uu kala kulmay dalalka caalamka ee doonaya in ciqaabtaasi laga saaro liiska ama ugu yaraan laga daayo dadka aan maskaxdoodu dhannayn
Dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa muujisay walaaca ay ka qabto tijaabada gantaalada iridada fog ee gujisada badda hoostiisa ku jira ay tijaabinayaan waxaana ay arrintan ku tilmaantay mid qatar ah oo walwalkeeda leh iyadoo ugu baaqday in ay joojiso dawladda waqooyiga Kuuriya ayaa sabtidii ku dhawaaqday inay si guul leh u tijaabisay gantaalada iridada fog oo ay ka riday marka badda hoostiisa quusa mana aysan sheegin waqtiga dhabta ah goobta ay tijaabadu ka dhacday iyo fogaanta gantaalkaasi uu gaari karo
halka dulidigaysay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Xogeyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jay Johnson ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah uu galay waji cusub iyada oo wiiri kooxaha sida ISIS oo kale ay ku guuleysteen inay adeegsadaan baraha bulshadu ku xirirtay ee internetka inay dhalinyaro badan kaga dhaadhiciyaan fikradaha xagjirnimo وريها VOA فيكتور بيتي أيا كسو ورمي إن هذا الكن كسو يريد جونسون أحد شالي مرؤو لهد لي برنامج كذيس ويك إيه كبحة تلفزيون كABC ودبسو عدي مركي شاع لغاقا دي إن هي أدها أمنيق إيه مريكنكو أي بارسكو هيان بقلالكي سو لحريرا أهلستا مريكنكا كهيستا أرقق حسيدا قده وريهنا محمد عراد حسن أيا إنوسو كوبي وربحنتن
xogayaha wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka Jay Johnson waxa uu leeyahay halista ay gixisadu ku hayso danaha Mareykanka waxay gashay wajiga cusub oo ka dhashay guusha ay ISIS ka gaartay inay adeegsato baraha bulshada ku xirirto internetka taasoo buu yiri awood u siisay inay xaq jireeyaan dhalinyaro ku nool Mareykanka gudahiisa
because of the use of the internet we could have little or no notice in advance of an independent actor attempting to strike
adeegsiga ay adeegsato internetka dartii waxba kama sii ogaan karo qof madax banaan oo isku dayaya inuu wax weeraro taasina waa sabab ku kalifaysay adaha amaanka ee gudaha ee deegaan kasta inay feejignaan dheeraada ay muujiyaan si joogta ayaana arrintaasi
Johnson waxa uu sheegay in weerar kasta oo dhacay ama mid kasta oo la isku dayay uu u taagan yahay cashar ay barteen hay'adaha amniga tan iyo markii halista argagixiso ay bilowday inay qalqal geliso Mareykanka 12kii bishii September sanadkii 2010 ayaa wada shaqaynta iyo iskaashiga ka dhaxeeya hay'adaha amniga ee federaalka iyo kuwa heer gobol ee Mareykanka ay ahaayeen kuwa sareeya todobaadkii hore ayaa agaasimaha laanta dambe baarista Mareykanka ee FBI da James Coney waxa uu ka digay inay jiri karaan kumanaan taageerayaasha ISIS oo ku nool dalkan Mareykanka isla markaana caqabadaha hor yaala hay'adaha amniga ay yihiin sidii ay u kala saari lahaayeen cidda halista amni ku haysa Mareykanka iyo kuwa fikrad ahaan iska taageersan saddexdii bishan ayaa laba nin oo hubaysan ay weerareen meel uu ka dhacayay bandhig dhinaca sawirada gacmeedyada ah oo ku dhow magaalada Dallas gobolka Texas halkaasoo sawirro lagu muuqal xumeynaya Nabi Muxammed nabadgelin xariis korkiisa haatay ay ka mid ahaayeen kuwa lagu tartamayay ragaasi hubaysnaa ayaa lagu dilay rasaas ay booliska iswadaarsadeen waxana ku dhaawacay mid ka mid ah ilaaladii amaanka ee tartankaasi FBI-da ayaa sheegtay inay u digtay booliska magaalada Garland ee gobolka Texas inay feejignaan muujiyaan saacado ka hor intii aysan Earlton Simpson iyo Nadir Sophie oo labada nin oo weerarka geystay inay weerarkaasi fuliyaan xogayaha wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka Jay Johnson waxa uu sheegay in isaga iyo saraakiisha kale ee federaaliga ah ay isku dayayaan inay ka hortagaan xaqjireynta dhinaca baraha bulshada ee internetka ka socota iyagoo galaangal iyo wada shaqayn dhow la yeelanaya mujtamaaca muslimiinta Mareykanka
Since I've been secretary I have personally participated in engagements with community leaders in the Islamic community and elsewhere I've been to New York
intii aan xogayaha amaanka gudaha ahaa waxaan shakhsiyan ka qayb galay kulamo aan la sameynayo hoggaamiyasha bulshada muslimiinta waxaan tagay New York, Boston, Minneapolis, Chicago iyo Los Angeles iyo meelo kale oo halkaas oo aan shakhsiyan la kulmay hoggaamiyasha bulshada si aan ula tashano ka hortagista xaqjirnimada gacan ka hadalka ku saleysan taasina waa qayb ka mid ah dadaaladeena ku wajahan wajiga cusub ee la dagaalanka argagixisada
It has to come from Islamic leaders who, frankly, can talk the language better than the federal government can. And so when I meet with...
Arintu waa inay ka timaadaa dhinaca hoggaamiyaasha bulshada muslimiinta kuwa oo si laab xaaran u hadli kara si ka duwan hay'adaha federaaliga markii aan la kulanay hoggaamiyaasha waxyaabaha aan ku buurnay ayay arrintaasi ka mid ahayd qaarkoodna wayba sii bilaabeen horumar ayaan aragnaa ee dhinacaasi laga sameeyey laakiin hawsha weli fari kama qodna
Johnson waxa uu ku tilmaamay tallaabooyin taxaddar leh oo uu qaaday militariga Mareykanka kordhinta uu ku riyay saldhigyada amaanka ee uu ka sameystay dhammaan gobollada dalkan Mareykanka kadib markii hay'adda FBI-du ay ka digtay in ISIS laga yaabo inay beegsato labadaba baro military iyo kuwa madani ah sidoo kale mar uu ka soo muuqday telefishinka Fox News axaddii shalay isagoo ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa Michael McCall oo ah mudanaha guddoomiyaha ka ah guddiga amniga gudaha ee Kongreeska waxa uu sheegay inay jireen halis argagixiso oo ku wajahnayd saldhigyo boolis iyo kuwa military oo dalkan Mareykanka gudihiisa ku yaala McCall waxa uu leeyahay halista muuqata ayaa ah mid ka weyn inta ay sheegtay hay'adda FBI-da
We're seeing these directives almost like on a daily basis It's very concerning.
Halistan maalin kasta ayuu aragnaa waana mid warwarkeeda leh. Hadda waxaan wada joognaa halkan Paris. Khubaro Faransiis ah oo ku howlan baarista kiiskii wargeyska Charlie Hebdo. Inagoo ka wada arrisanayna sida loogu hortagi karo ama loo hor istaagi karo dagaalyahanada shisheeye ee ka imaanaya Suuriya iyo Iraq inay soo galaan Yurub. Laakiin inaga xitaa dibkana wuu nahaystaa Mareykanka. maadaama argagixisada la howlgelin karo iyadoo la adeegsanayo internetka.
McCullen waxa uu leeyahay oo uu sheegay in halistaasi ay kaga imaanayso Mareykanka laba jiho oo ah Bariga Dhexe oo ay ka soo galayaan shakhsiyaad xambaarsan fikradaha ISIS iyo kumanaan taageersan oo ku nool gudaha Mareykanka. Wuxuuna intaasi ku daray in halistaasi ay sii jiri doonto tan iyo inta ay jiraan dowlado guuldaraystay oo ku yaala Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika.
warbixintii wariyaha v o a da Victor Biti waxaa inala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan, kad kala socotayna waa v o a.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Mukhtaar Maxamed Atoosh waa kan.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhowaan magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay shirar iska soo horjeeda oo midkood looga soo horjeeday caleemasaarka guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubba, halka shir kalena lagu taageerayay. arrimahaasi ayaan ku falanqaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaa marti igu ah igala qaybgalaya Maxamed Cabdi Aadan oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan magaalada Baydhabo, iyo Sheekh Isaaq Xuseen Mursal, Sheekh Isaaq Gees Dheere oo isaguna ka mid ah saraakiisha Ahlu Sunna ee magaalada Baydhabo ku sugan. waxaana hadalka ugu horreynta siiyey Maxamed Cabdi Aadan.
waxaan u taageeraynaa guddoomiyaha baarlamaanka inuu yahay nin muwaadina Soomaali ah, sidaasaan u taageereynaa.
Hayeshe Isaaq, maxay tahay marka sababaha aad uga soo horjeedaan guddoomiyaha baarlamaanka Jubba?
Walaal, waxaan u arkaa guddoomiyaha baarlamaanka keligiis ma aha, dhammaan waxyaabaha meesha laga sameeyey oo baarlamaanka ah dhan baan ka soo horjeednaa. maxaa yeelay waxaa sababaha lagu sameeyaa waxay tahay sabab oo xaq aan ahayn, saas darteed ugu soo horjeednaa. raalina kama nihin, maanka noqon doono hadii Ilaahay iraado.
Maxamed Cabdi, adigoo Baydhabo jooga, maxaad ku taageerteen guddoomiyaha baarlamaanka Jubba?
waxaan ku wariyey guddoomiyaha waxaan u taageerayaa inuu yahay nin muwaadin oo Soomaali ah oo xaq u leh in uu guddoomiyo iyo wax ka weynba uu meesha ka noqdo inuu yahay. saasaan u taageerayaan ku yiri walow ay jireen qolo ay daraad ay dhaheen ma aha nin sidaas ah. sababtaas waa sababtii aan shirkana u qabanay.
horta guddoomiyaha baarlamaanku sida saaxiibkay u sheegay waana muwaadin wey, laakiin goormay waxaan la noonaya oo wax la noqdaa? markii dadkaadi iyo maardi ay kugu ogyihiin inaad meesha u masalayso, ay ogyihiin oo ayaga ay ku geystaan, waad ogtihiin dowladaha hadda la dhisaayo amba federaal ha ahaadaan, maamul goboleed ha ahaadaan, amasena dowladda dhexe ahaatee, dadka meel waxaa lagu geeyey macnaha waxaa lagu geeyey 4.5. marka guddoomiyuhu maayaa doortay waxa wey saaxiibkay, marka mask hadduu ku qaninayo waa maskara baayad manoodo, marka mask ku qanini lahaa hasoo dhaweysinin.
maxamed cabdi, ma aaminsan tahay guddoomiyaha baarlamaanka ee tegitaanka booskaasi u tegey beesha uu ka soo jeeday isan raalli ka ahayn?
beesha raalli ay ka tahay, inuu beesha raalli ka tahay waxaa ku ogaanaysaa. horta ninka Kismaayo kuma dhalana deegaankan Jubbaland la yiraahdo, wuxuu ka bilowdaa meel dhow haduudihiisa, isna saaku uu ku dhashay deegaankaas uu ka soo jeedaa. horta saasuu ku tegey baawu sheerinka hadda 4.5 kaas, horta waaba la iska dhaafay 5 meelood waa hadda saaxiibka isaan ka warqabin. 5 meelood bay hadda wax u qaybsataa Soomaali, 0.5 waa la iska dhaafay. marka isagana dan war meesha Axmed Madoobana ma aha, guddoomiyaha baarlamaankana ma aha, anagu laba degmo anay aan lahayn oo luug ibaar dheere ka mid yihiin baa dad kale la siiyey. dad baa magacooda 20 ku qaatay, kuwa digali marfla karaam darada u keenayna kuwaas waa. anigu waxaan leeyahay cidii ay ka danqanayso magacaas dadnama ka hayso, labadaas degmo cidda haysataa ka qaadan.
horta waxyaabahaan ku mucaaradayno misna aan u diidinnahay arrimahaasi waxa weeyaan hadalka runta in la abaara fiican, siyaasadaha hadda socdaan in la fahmo la raba qaabka ay u socdaan. waad ogtihiin dadku waxay dhahaan beesha caalamka taageeray, war beesha caalamka markaa wax adi aad qaalo ku wadatiin aad samaystaan inna kama horumaan karta. ugaasaday waatan ay qaylinayaan hal loo xabo loogu yeeri meesha laga martiqaaday ma jirto, waan ognahay kulli waa kasoo laabteen. waxaan maqlay baarlamaanka la dhashay, umaala maqlay marka taas waxay ka turjumaysaa marka in meesha waxaan xaq lagu sameynay aysan jirin, ay yihiin baadal, ay yihiin wax meel gaari doonana ma aha. marka arrimahaas arrimo oo socon kara ma aha, oo aniga aan halka noqon kara ma aha.
maxamed cabdi, saaxiibka wuxuu aaminsan yahay in gudoomiyahani uu yahay nin la keenay?
Maya, Ahmed Madow ma sameynin, mana sameyn karo. Waa qof shaqsiya waaye, isaga naftirkiisa la doortay, isaga wax ma dooran karo. Isaga la doortay systemkaasna qabiiluu ka imaaday. Aniga hadda inta yaro oo hadda meesha laga helayba waxaan leeyahay dadnimada Sheekh Abdi oo gudoomiyaha baarlamaanka ninka hadda loo doortay iyo halgankiisa inay ku imaadeen. Laakiin inta kale oo maqana kuwan hadda uu sheegayo ugaasida halkan jooga oo ma ka warqabaan kuwan dal buur iyo awdiin inta u dhaxaysay uu ka saan kuwan. Sheekh Abdi gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland inta hadda uu magaca meesha lagu helay oo dadkaas ay heleen ninka keenay oo rignimadiisi iyo aqligiisi iyo xoogiisi ku keenay u haystaa inuu yahay.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa ila falanqeeyay Maxamed Cabdi Aadan iyo Sheekh Isaaq Xuseen Mursal Sheekh Isaaq Gees Dheere. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosho oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Waatan Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee caawa waxaad ku maqli doontaan mashruuca ama barnaamij la magacaabaxay Pioneer Scholar oo dowladda Maraykanka ay ku siiso 20 arday ee ugu sarreysa sanad walbaba culumta PhD-ga inay ku qaataan, iyagoo wax lacag aan laga rabin jaamacadaha waddanka guud ahaanba. Ayaa markii ugu horreysay waxaa ka qayb galay sanadkan gabar Soomaaliyeed. Gabadhaasi oo ku dhalatay dalka Canada kuna barbaartay waxna ku baratay gobolka Ohio magaaladiisa Columbus ayaan khadka taleefanka kula xiriiray. Nimca Daahir waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay sanadkan inay ka qayb gasho ama ay noqoto gabadhii ugu horreysay Soomaaliyeed ee hesha Pioneer Scholar oo ay culumteeda waxbarashada ay ku qaadan doonto deeq waxbarasho oo aan wax lacag laga qaadin tan iyo inta ay ka dhameynayso shahaadada ay ka qaadanayso PhD-ga. ku soo dhawow nimca ugu horreyntii barnaamijkeena Qurbe.
Ha, asalaamu calaykum. Waxaan bartaa maadada dhaqaalaha iyo cilmiga xisaabta.
Waa tahay nimcoy, waxaad nasiib u yeelatay sanadkan inaad ka mid noqoto 20 arday ee guud ahaan dalka laga soo xulo ee la siiyo Pioneer Scholar. Marka bal Pioneer Scholar dad badan oo laga yaabo inaysan aqoon u lahayn marka ay joogaan Soomaaliya, haddaad noo macnayso maxaa loola jeeda?
Ha, waxaa loogu talagalay ilmaha ardayaasha oo rabaan insha allah inaan noqdaan PhD helaan oo noqdaan macalinyaan oo jaamacad oo waxaa loogu talagalay inay ku caawiyaan funding oo scholarship iyo waxaa 20 sanad kasta waxaa la siiyaa 20 ardayaal oo Maraykan ku caawiya insha allah inka mustaqbalka inka aadaan PhD program.
Marka mashruucan dowladda imisa sana ayay soo waday, muxuuna yahay ujeedkiisa?
Ujeedkiisa waxaa waa inay caawiyaan ilmaha ardayaasha oo u baahan lacag inay barnaamij PhD galaan. Wuxuu jiraa barnaamijkan 20 sana ala wada.
Marka adiga oo 20 qof ee dalka Mareykanka sanadkan ku guuleystay, qofkii ugu horeeyay Soomaaliya noqotay, dareenkaaga sidee waay?
Alxamdulillaah, waxa ahay in insha allah dadka wax kasta oo bartay inaad ku faa'iidaysato dadka oo Soomaalida, iyo waxa ahay very excited inaad noqdo dadka oo allo recognize gray of the scholarship kind of win.
Waad ku faraxsan tahay dadka Soomaalidana inaad uga faa'iideysaa jaceshahay?
Ha, waad ku faraxsanahay inaad helo scholarship kind oo dadka oo Soomaalida inaad ku faa'iideysaa wax kasta oo barta insha allah.
Waa tahay. Adiga marka ilaa heerka PhD-ga miyaa lagugu siinayaa lacag la'aan inaad ku barato? Bal noo faahfaahi waxa aad ka helaysid.
Ha, waxay siinayaan 34,000. 4,000 waxay siinayaan sanadkan oo soo socda jaamacadda Macadamia. Inaad ku isticmaalo applications-ka oo barnaamijka PhD-ga.
Ha, codsiga barnaamijka PhD-ga.
Ha, codsiga barnaamijka PhD-ga. Insha Allah waxay siinayaan 30,000 makaagala barnaamijka PhD-ga. Inay igu caawiyaan inaa helo research-ka iyo wax kasta oo ku suubinaya programka, lacag inaa ku helo insha Allah.
program kastood suubinaysa inta barnaamijka aad ku jirtana dhaqaale lagu siinaya bal waxaad iga warantaa marka ee tirada ardayda Soomaalida ah ee ama Soomaali Mareykanka ah sidaadoo kale ee u tartamay barnaamijkan intay in lag amal ahaayeen
wuxuu ahaay jaamacadda waxay siinayaan jaamacadda first waxa uu apply garay jaamacadda waxa uu leena laba boqol hal qof ee nominate garayeen Ohio State
laba boqol iyo kow qof
Ohio State hal qof ee nominate garayeen barnaamijka waxay qaateen waxay fiirinayaan waxaa jira shan boqol oo dad oo apply garaynaya sanad kasta iyo labaatan ka qaataan
ha sanad kasta marka shanta boqol ee qof guud ahaan dalka ka apply garayaan ama ay ka codsadaan marka labaatan kamida ayaa maaragtay kuna soo baxda
ha
jaamacadaha kala duwan ayaana u tartama
ha jaamacadda dan oo Mareykanka ha qof hal qof ka tirsan
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka adiga mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa inaad PhD ga ku qaato ama aad barato
ha waxaan rabaa inaad barto dhaqaalaha horumarta dhaqaalaha inaad barto inaad isticmaalo wax kasta oo barto insha allah inaad ka shaqeeyo Soomaaliya oo ka fikiro si loo caawiyo dhaqaalaha Soomaaliya
waa garta waayahay bal waxaa iga warantaa marka maxaa kuu sahlay inaad fursadan hesho labaatan qof in wadan ka badan konton gobol ay ka soo baxda jaamacadaha heerkaasi ah qaarkood jaamacada sare ayaa ku jira marka adiga maxay kula tahay inaad ku heshay fursadan si gaar adoo weliba Soomaaliya waalidka ay kasoo jeedaan Soomaaliya
ha wax fiican oo iyahay because meesha aniga deganahay Ohio Soomaali badanaa degan iyo alxamdulilah jaamacadda Soomaali badanaa degan iyo waxaa jeclahay hadda jaamacadda inay magacay tusiyaan magac gabar oo Soomaali oo xijaaban oo muslim ah inay dadka arkaan inay wax bari karto iyo wax fiican inay bari karto
nicimoy in ay kugu daydaan ardayda Soomaalida ah si ay horumar u sameeyaan maxaa dhihi lahayd ku baranaya wax dalka Mareykanka waxaa jirtay bishii hore inay tahay jeclahay gabar sidaadoo kale Soomaaliyeed oo joogta gobolka Marisora oo iyadana heshay jaamacadaha ugu tirada badan jaamacadihii ugu waaweyn wadankan oo sheegay scholarship inay siinayaan sidaasoo kale marka arintan dad badan ayaa guul u arka oo ahmiyad u leedahay Soomaalida wadankan soo galootiga ku ah marka maxaa dhihi lahayd dhalinyarada waxa ku bartaan ama erayga ugu dambeeyad ku waanin lahayd ardayda
ha waxaa dhihi lahay wax inaa baratid muhiim waa inaa wax baratid iyo iskoolka inaa si fiican u suubitid iyo iskoolka inaa gashid qof oo jaamacadda heer ka gaaro iyo macalinyaasha inaa si fiican ula hadashid oo ku bartaan oo ay ku arkaan inaa gabar tahay gabar or wiil oo Soomaali tahay oo wax inaa rabtidna wax baratid saas insha allah horumar ku gaare
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Nimca Daahir inaad noogu warantay barnaamijkeena qurbe waana kugu hambalyeynayaa fursada aad heshay
waa mahadsan tahay
taasi waxay ahayd Nimca Daahir oo ka mid noqotay sanadkan labaatanka arday ee ugu sarreeya dalka Mareykanka u sharaxaan in ay PhD gooda guud ahaan badalka jaamacadaha ku sameeyaan iyagoo helaya scholarship ama waxa loo yaqaano duruusta dhaqaalaha laga bixinayo waxa ayna sanadkan nasiib u yeelatay Nimco inay ka qayb gasho Pineki Scholar oo ah mashruuc labaatankaasi qof sanad walbaba sanadihii ugu dambeeyay dalka Mareykanka ardayda ugu sarreysa waxbarasho gaara lagu siiyo
aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi haatan waxaan soo gaarnay xilligan kuwada nasan jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan
seno farxifiska waxa leedahay hantii la lay ugu daray hooyo aba uga hawada sara leela qaad ya marwaan ahayr uuli
markana
waa codka macaan ee fanaanada farxifiska iyo fanaanka Cabdi Qaliq iyada ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadeena habeenimo goor waxaan ku soo maqan barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha Maxamed Colaad Xasan iyo Cabdiraxmaan Furra ayaa u diyaara inta ka horeysa waa dhamaan VOA oo idin leh nabadgelyo